Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
The Pod Network Entertainment.
Hello!
What did you do?
Huwag mo gagawin yung mga thing yun kasi mo tatanggalin talaga. Magugulat ka na lang si Chan Chan na lang. After 10 minutes si Chan Chan na lang yung nandito. Tapos next week siya na rin nandito parate.
Yan yung bagong catchphrase ng bago matulog, guys.
Wag!
What did you do, ma?
Alam mo, nakakaburat. Ewan ko napapansin mo. Pag si Andren may sinastart siyang shit, buburat kami lahat. Tapos mamaya-maya yun na rin yung sinasabi namin. Mm-hmm. Like yung bebe boy.
Sa kanya galing yan?
Oo, oh, ang dami kong tinawag na bebe tsaka bebe boy. Uh-oh. Dahil sa kanya. Mm-hmm. As in sobrang, yun yung parang pinaka-infect. Pati yung, ano, gonna get that box, pare.
You gotta munch on that box, pare.
Anyway, sa lahat na nanonood ng video, kita nyo na ang ating guest. Si Chan Chan.
Ay, by the way, Red. Guys, kung manonood pala kayo, like and share. Tapos kung i-share niyo itong episode na to, gamitin niyo yung bago naming hashtag, yung The Bad Boys of Comedy Podcasting and hashtag The Mean Stepbrothers of Podcasting. Okay lang.
Initiative niyo lang yun. Pero tingin natin kung mag-stick. Pwede ko na-introduce yung guest natin.
Thank you.
Chan Consing, everybody.
Chan Chan!
Hello.
Nag-episode ka na ba before?
Dalawa kami ni Roger.
Huh? Yung dreams, yun yung topic.
Oh, yung naglagay siya ng supot sa ulo.
Oh, yung inamin ni Roger na naglalagay siya ng supot sa ulo tapos nagjajakol siya.
Oh, putang ina. Sobrang binlock out kayo memory na yun. Tsaka yun din yung episode na sa bawat ticket na may benta namin, may mawawalang ngongo. Sabi niya. So parang, bakit mo sila papatayin? Ah, hindi kasi matutulungan namin siya. Ah, okay. Anyways, backtrack pare. Backtrip yung panoorin yung episode na yun. Kasi yung episode na ito, direct sequel.
So, kung
makikinig kayo ng episode ngayon, kailangan pakinggan niyo yung episode na yun.
Wala siya ngayon. Wala pala si Roger.
Nawala na siya.
Nawala na siya kasi sold out kayo. Isa sa mga kongong nawala.
Rest in peace, Roger.
Pero to be honest, si Roger, hindi naman siya ganun ka... Naiintindihan ko siya like clearly. Kayo, nahihirapan ba kayo intindihin si Roger?
Baka may super hearing ka lang, Red. Ako minsan na...
Kung hindi ka man mag-gets, makukuha mo ba hindi from context
super,
eh?
Yeah, hindi naman siya super ngongo. Like, saktong ngongo lang siya. But they may levels, diba?
Tama naman, pero pili ko. Hindi lang, yung levels hindi quantified as super ngongo tsaka saktong ngongo. Ay, nako.
Ano ba yun? Kailangan mo mag-warm up eh. Mga ilang sentences bago mo bago ka maka-adapt.
Mag-a-adapt ka ng konti.
Oo.
May adaptation period.
Oo.
Eh, ano man naman yun? Minsan, may kausap ako minsan. Papaulitin mo lang like once or twice. Di naman offensive yun.
Oh, syempre.
Mm-hmm. Oo. As after nun, okay na siya.
Diba? Kaya nga, nag-enjoy nga yung audience eh kung nandyan siya. So,
pero anyways, yung Roger episode na yun, Roger and Sansan episode, pinopromote nyo yung back-to-back special nyo.
Yung Bobo.
Oo. Mm-hmm. And then, tawag dun, nirecord mo yun.
Oo, nirecord.
Nirecord. Tapos ngayon, after niya i-record, naisip niya, alam mo, ayoko nang gumastos, i-edit ko na lang sa phone ko.
yan ang self-produced, pare.
I-edit mo sa phone
sa
mo?
Laptop, pare.
Sa laptop ba? Kasi sa laptop. Edit niya mag-isa.
Nag-download siya ng cracked version ng Premiere.
Sana nga eh.
CapCut
sana,
nga lang yun.
Sana nga, nabirata ka na lang eh.
May watermark.
wala naman.
Yung sa dulo.
Biniharap mo ba yung CapCut?
Hindi, pag free naman, natatanggal naman yun sa dulo.
Ah, ganun ba? Hindi ko alam yun. Anyways,
may mga certain fonts lang.
Edited edited on free CapCut, mga kaibigan. Alam mo, maangas yun para sa akin. Kasi siya lang yung, I think, gumawa nun na mag-release ng buong special sa Pilipinas. No?
Ikaw? Di ba ikaw?
Ah, oo nga, tama. Pero hindi naman yun. Sa bagay, okay, fine. Kailan kong ginawa yun?
Sa Paper Lantern.
Ako nga pala. Ginawa ko pala yun. Tangina mo, nauna pala ako sa'yo eh.
Meron ka pa before yung sa theater.
Yung mataba.
Mm-hmm. Meron full din. Ba yun or putol-putol sa
Noong
YouTube?
Noong una, nirelease ko siya ng full. Tapos narealize ko sinong manonood nitong one-angle shit na to.
Yun.
So, nirelease ko na siya in vertical na clips. Parang ganun. Dinelete ko siya. Kasi wala nga nanood. Pero yung sa'yo, two-cam pare.
Oo, two-cam.
Oo.
Kaya ako siya in-upload kasi nag-translate well yung jokes dahil may second cam ako nakatutok sa crowd. So, tsaka okay din yung audio ng laughter eh. So, walang magsasabing di siya nakakatawa kasi at that very moment, okay naman siya.
Huwag ka mag-chan-chan gusto ko lang sabihin sa'yo. Pag umabot ka sa certain point in views, kasi alam ko nag-duel na to eh. Yung ilang kailang views ka na so far?
11K?
11K for a 30-minute video. Ha? Madami yun. So, pag umabot ka sa certain point, may mga taong sasabihin na peke yung tawa. Kasi nangyari na sa akin yun. Peke naman yung tawa, bayaran tong mga to. Lahat ng i-conjure nila sa utak nila na hindi ka nag-succeed, iisipin nila yun. Peke, bayaran yung audience, in-edit yung tawa, di ba? Yung audience hindi talaga dun sa venue na yon. Parang hindi naman yun yung audience sa venue eh. Nagka-cut away sila sa ibang venue. Parang ganun. Kinuha yung ano sa show. Mangyayari yun, Chan.
Dinig na dinig si Marco Gutang dun eh.
Wala tayong magagawa. may microphone niya rin sa tabi ni Marco Gutang ng ano yun eh.
Mag-OBB na ba tayo?
Hindi pa.
Okay.
Ano man po? Ano ba? Ilang minutes na ba tayo?
Hey, let's do it. Let's do the OBB.
Eh bakit? Eh mag-usap pa kami.
Sige, sige, usap at saka na lang natin gawin yung flow ng...
Ano mas importante, yung usapan o yung OBB?
Hindi yan nga, para inaasahan na lang listeners ni OBB eh. Hindi sila makamove on psychologically eh.
Hindi nyo pa ba papalitan yun?
Papalitan kasi, ewan ko ba't parati namin nakakalimutan, hindi siya priority eh, alam mo yun. Tapos parang naisip namin, parang okay, parang baka tumaas yung expectation ng audience namin kung... Maganda yung OBB namin, hindi na royalty free. Isipin nila, ah puta, magagaling tong mga to. Taasan natin yung expectation. Hindi tayo pwede maggago.
Ah, okay.
Alam mo yun. Pero yun nga, nag-record siya. Nag-record siya ng ano, which is why we invited him over. Nag-record siya ng ano, and I think that's a very important milestone sa isang comedian. And also, matapang to publish all your jokes, to be put out there, to be judged by people na hindi nasa ideal situation to watch a comedy show. Baka pwedeng manood lang sila ron, burat sila, inawi sila ng asawa nila. Tapos yun na yung magiging forever impression nila sa'yo. So very brave. And yun nga, wala masyadong gumagawa. Apparently ako pala isa. Si Chance isa. Meron pa iba?
Meron si James na 30 minutes pero yun yung galing sa Teatrino Funny Fridays.
Meron din sila mga VOD. Video on demand. Pero wala yung publicly i-ano mo lang dyan. Very konti lang yung gumagawa. Si Andre nga, di yung ginagawa.
Hindi ko siya VOD kasi
wala siyang bayag.
Ang goal ko is awareness sa akin at sa scene. Kasi yung scene talaga eh, yun yung dapat maano natin eh. Para mas maraming pumunta.
Oo. Tsaka marami kang pera. Yun naman talaga yun.
And also, yung ano, sa pag-edit, alam nyo, nahirapan ako doon. Yung may entrance music tayo usually, di ba?
Yeah.
So, copyrighted yung entrance music ko. So,
Tapos naka-dub royalty-free pag lumabas ka.
Naganap ako ng pantapal.
Yeah, pa, kailangan tapalan, ganong klase. So, maraming, yun yung mga bagay ngayon na na-experience mo sa comedian na hindi nila na-experience like sila Andren na barnacle lang sa success ko. Alam mo yun?
Barnacle ako kasi nakakapit ako sa whale.
Mag-UBB ka na nga, putang ina nito. Okay. Dahil nga may special si Chan-Chan, ang pag-uusapan, anong pag-uusapan? Nakalimutan ko.
Planets.
Okay. Dahil may special si Chan-Chan, ang pag-uusapan natin ay planets. At pag-uusapan natin siya right after this very unnecessary OBB. And we're back!
Now!
Ganda. Ganda ng OBB na yan. Ano ba nangyayari habang nagpiplay yung OBB na yan? Di nila alam eh. Ang nangyayari ng usually, nagme-makeout session kami ni Andy. Solid.
Tinatanggal namin yung balat namin tapos mga alien pala kami.
Mga alien pala kami. Nyanyo, nyanyo, nyanyo. Kasi alien kami kasi galing from another
planet.
Planets. Kasi yun yung topic natin.
Yes.
Galing. Hari ng segue. So, chan-chan, anong alam mo sa planets?
Ilan ba yung planets na?
Di ba minsan planet ang Pluto at hindi at the same time?
Okay, okay. I-assume nine, natin na, kung i-assume natin na planet ang Pluto, ilan ba? Nine?
Nine.
So, sun?
Hindi kasama yung sun sa planets.
Di ba?
Hindi.
Bobo ang po.
Star yun, star.
Star ang star.
Ah, okay. Star. Tama. Mercury,
Venus,
Earth, Mars,
Saturn,
Jupiter, Saturn,
Saturn,
Uranus,
Neptune,
Pluto. Yeah. So, nine dapat. Na ngayon sinasabi, eight na lang. Sabi ni Neil deGrasse Tyson, hindi daw. Sabi niya,
hindi. It's just eight planets.
Hindi planet ang Pluto. Ganun siya. Nagtagalog siya sa Joe Rogan podcast.
What you say, man? Eight planets. Yung
naniniwala ka ba na planet ang Pluto or hindi?
How did
sobrang liit. Maliit pa siya sa moon, I think eh.
Anong moon?
Moon natin. Ang alam ko.
Dude, alam mo daw kung gaano kalamig sa Pluto. Pag may hawak kang ice cream, mas malamig yung atmosphere ng Pluto kaysa sa ice cream na hinahawakan mo. Kaya parang may hawak ka na sa baw ng sinigang.
Hindi.
Hihipan mo yung ice cream, ganun.
Hindi. Totoo ba to? Nabasa mo ba to?
Mas sa Encyclopedia Britannica. Ganun kalamig sa Pluto. Like yung breath mo, nagiging icicles ka agad.
Impossible yun.
Dude, ang lamig daw sa Pluto.
Kaya siya hindi planet?
Hindi ko alam. Basta malamig siya kasi kasi 'di ba the sun mainit 'yun. Kung palayo 'yun ng palayo yung planet.
Oh, yun nga 'yun. Alam mo namin lahat 'yun.
Oh, yun. But mo ko na question na putang ina.
Hindi kasi ang pinag-uusapan.
Mas malamig yung putang ina.
Ang pinag-uusapan kasi, sabi mo, ang pinag-uusapan namin if planet ang Pluto or not.
Okay.
Tapos nag-input ka kasi malamig sa Pluto. Oo.
Na-qualify ba siya as dwarf planet?
Dwarf planet or dwarf star? Parang ganun, di ba? Ina ba natin pinili ng topic? Kasi, dwarf planet, iba pa to?
Yun ata yung naging, na-demote siya into dwarf planet. So, inferior ang mga dwarf. Sabi ng science community.
Ang kupal, no? Scientifically, ang dwarf ay inferior. Parang ganun.
Nag-revolve din siya sa sun, eh.
Oo nga, eh.
Pero marami naman nag-revolve sa sun. May mga bato nag-revolve sa sun.
Mga asteroids. Alam mo, guys, napansin ko, alam mo yung Jupiter, hindi pala solid yung buong Jupiter. Like, it's just 60% gas, pare.
So, bakit siya bilog?
Because of gravity, I guess.
So, pag nag-landing ka sa Jupiter, lulusot ka lang, ganun?
Oh, I think so.
Aba, baka mag-melt ka. Maano rin yun, di ba? Yung ba yung gawa sa methane? No.
Asya na lang natin nagawa sa men.
Paano nila malalaman kung saan siya gawa? Wala mo nakapunta dun.
Hindi, alam nila yun. Nasa books eh.
Paano?
Yung knowledge ko ng planets sa base sa 6 years old kong anak, yung mga books niya sa bahay.
And baka mas may alam ka pa sa amin. Dahil dati mahilig ako to, like na-facilitate ako sa Jupiter kasi yun yung parang pinakamadaling i-drawing na planet eh. Meron, ilalagay ka lang ng peklat.
Poknut.
May poknut siya. Which apparently a storm na hindi tumitigil
since
forever.
Ang angas nun, diba? Dude.
Hindi siya akala mo parang may baka siya sa lupa. Apparently it's a storm that's been raging for centuries.
Ang angas nun.
So hindi siya inhabitable.
Hindi. So pa lang ba tayo nakapunta as in lumanding yung
mga robot,
Mars,
robot
diba?
Sa Mars.
Hindi, alam ko may camera na nakapasok sa Jupiter.
Hindi nakapasok.
I mean,
dumaan siya
sa Jupiter.
Bakit? Bakit wala natawa? Bakit wow?
Hindi mo pinapasok eh. Wala siya permit.
Wala siya sticker.
Tumingin sa akin si Chance. Tangan ng bobo. Like, gumanon na talaga siya. This motherfucker.
Nagulat. May expectation na siya na bobo itong usapan na ito. Tapos nagulat pa rin siya.
Kung ako.
Sabi, tangan itong mga ito yung mga walang pamilyadong mga walang kwent ng tao.
I think hindi na natin kailangan.
Pero kung dumaan lang yung spacecraft doon sa Mars, sa Jupiter, asan na siya ngayon?
Wala na. As in,
never ending hanggang mawalan ng
hanggang
contact.
Hanggang mawalan siya ng gas. Parang ganun. Kupal, no?
Sululutang
kaya maubrat sa atin yung mga robot eh. Tingnan mo ang ginagawa mo. Nagbigay kami ng photograph. sa
but inyo. Ganyan, but siya lang yung provincial. Saka ang photograph.
Inisip ko parang every man yung yung mga robot. Kung natuto sila magsalita.
Why do we need space, pare?
Oh, actually, ba't natin inaaral mga...
Oh nga, we're here in the Earth, pare. Oh, the greatest planet, pare.
We're here on Earth. Greatest planet on the universe. Pero tama, di ba? Anong lessons na makukuha natin?
I think we're doing it kasi baka humanity, pare, will eat itself, pare. Tapos maghahanap tayo ng ibang
next
planets.
Next habitable.
Ako naniniwala akong pag nasira yung Earth, tapos na tayo.
Hindi, nakaharap sila ng tubig sa Mars, Red.
Hindi, nakaharap.
Oh, nakaharap sila ng tubig.
Totoo ba?
Water trail. So, hinahanap nila yung...
Kasanggaling.
Oo.
Oh, paano mo alam to?
Sa anak ko nga, pinapanood niya.
Updated yung mga shit nila.
Oo, sa YouTube.
Pucha. Teka.
Ah.
So kung may tubig, ano na yun, parang, oh, pwede na, parang ganun.
No, it proves kasi if there's water, there's oxygen.
Pero sabi nila parang 4 taon bago ako makapunta dun eh.
Oo nga.
Putang.
Alam, yung sa moon nga, ano eh, parang 320,000 kilometers. Parang ganun eh.
Pero,
300K kilometers.
Pero ilang araw lang andun ka na. Hindi ba?
Hindi.
Ilan ba?
Pero, hindi. Kasi alam mo yung ano, nanood kami ng SpaceX launch sa YouTube, yung live launch nila. Tapos parang 20 minutes, I think 60 kilometers away from yung pinanggalingan, from Earth. 60 kilometers. Tapos bago ko makapunta ng moon, 320,000 kilometers. So,
hindi ba bibilis yun or something?
Hindi. Mas babagal pa nga siya pag ano na eh.
It enters the atmosphere?
Oh, kasi iniiwan niya yung ibang thrust.
Oh, yeah.
Oo nga. Tama.
Siya na lang, maliit na lang siya.
So, gano'ng katagal yung Apollo missions? Matagal yun?
Lahat ba ng Apollo missions pa moon?
Hindi. Yung pumuntang moon. Di ba? Para may mga dalawa or something. Inambano natin sa
tatlo. Nagsisex kaya sila?
Yung
paano kaya mag-jowl, no? Kung nasa space sila.
Oo nga, no? Pwede kaya mag-jowl sa space?
Oo.
Possible. Kung
Mas madali maglinis sa lumulutang yung tamo.
Oo nga, like, woo!
May pinapanood kaming ganun eh, na yung dinedemo niya yung toothbrush. Tapos,
wala nang tanong sa kanya about jowl, no?
Wala. Babae siya eh.
Okay.
Pinakita niya rin yung pagtae, pag-ihi. Yung pag-ihi nila, kinukuha lang nilang ganyan. Parang may, alam mo yung sa gasoline? Dude. Yung may anong tawag doon, embudo. Parang embudo siya tapos may hose doon mo lang doon kay ihi.
Okay.
Then yung pag poop, maliit lang yung butas, parang sing yan sa tasa lang, ganun lang kaliit.
Tapos
kasi pag malaki yung butas, lulutang yung tae. So dapat maliit lang.
So pag fina-flush nila, like napupunta lang sa space yung tae nila.
I'm not sure. I think yung ihi nakahiwalay siya para maging reusable drinking water.
Fuck that, dude!
Ayan. May facts daw. Facts. Okay. Ayan. Space facts. You can fit all the planets within the distance of the Earth and
moon.
So,
ganun
kalayo. Can yung research kung gano'ng katagal pumunta sa moon? Yung space shuttle.
Titignan niya sa Grab.
Five hours lang daw pag dumaan ka sa C5, man.
Six-seater. So, malayo pala. Akala ko nandyan lang yung moon. Kasi kita mo eh.
Oo.
Diba?
Kantaki lang logic yan. Hindi, kita mo eh. So malapit lang. Ano, bobo.
I mean, mas malapit siya sa Mars, diba?
Kahit na. O yung stars, trago, kita ko. Lapit lang siguro.
Kung ang Mars years, feeling ko ang moon weeks lang.
Oh, syempre.
Baka one week.
Passive. Oh, baka.
Baka, no?
Lalo ngayon, kung technology ngayon.
Mm-mm.
Si Elon Musk nga, nagpadala lang ng kotse sa
outer space. Oo nga, para picture rin, di ba? Para mag-selfie.
Nandun pa rin, di ba?
Oh.
Yung red na...
Oo, kasi hindi naman nila makukuha yun ulit.
Tesla. Hindi na... Ewan ko kung sila nagpauso nun. Dati, di ba, parang may capsule lang nababagsak pag-return ng tao. Ngayon, kaya na nilang bumalik
landing.
Sa landing spot.
Oh, okay. 3 days daw from Silver City. 3 days nga, totoo. 3 days lang pala eh.
Papuntang moon,
3 days lang.
Okay. Eh, iba na ngayon.
Eh, ang Mars, di ba napanood mo ba yung The Martian? Taon eh.
Ah, okay.
Yan, ewan kung gano'ng katotoo yung...
Eh, gumawa siya ng sarili niyang...
Potato farm galing sa tayo.
Nag-harvest moon lang siya eh.
Oh, sobrang bullshit eh. Napanood mo ba yun? The Martian. sobrang...
Nag-harvest moon lang.
Tsaka yung landing ng ganun, hindi siya yung straight na ganun eh. May para siyang, para maglalaro ng gunbound. Sasayaan mo lang siyang mag-meet. Kailangan mo i-calculate. Ganun lang eh.
Gunbound yung peg.
And that's what...
2008 reference
pa. Oh, mga worms, parang worms Armageddon lang pare.
Three days para makapuntang moon.
Tapos pagpunta mo doon, wala man lang 7.
So, technically, alam mo feeling ko, bago tayo makapuntang Mars, feeling ko kailangan natin ng energy na makakagawa ng mas mabilis na spacecraft na aabot ng Mars and back. Kasi wala namang energy doon eh, di ba?
Parang turbo rocket.
So matagal pa.
Oh, plants. Makapagtanim ng plants.
Kumingin sila ng mga, nag-dominate sila ng mga Martians. Di ba alam mo yun? May isang Pinoy pa na nakapasok na ito yung first 20 people na magko-colonize ng Mars. Pero so matagal matagal pa yun. Di ba?
I or think, hindi, ano na to eh, yung billionaires initiative na to, so hindi na siya, partnership siya with government, I think. Pero as long as may funding, kaya siyang ipabilisin. Kasi pag government lang, matagal.
Hindi nga tayo nakakapagtayo ng bahay sa desert eh. Sa Mars pa kaya. alam mo yun, pag
doon hassle yun kung may bahay ka sa desert. Gano'ng kadry ang bibig mo pag kumakain ka ng puto seco, pero
walis ka ng walis.
Bakit ka gawa ng puto seco? Pero diba, meron nga uninhabitable place dito sa Earth na hindi pa nila nagagawa ng solusyon. Kung paano ilagay ng lugar.
Oh, lagyan na lang nila ng mall yung Amazon Rainforest. Ano, may SM.
Oh, diba? Kung makagawa sila ng mall na hindi mamamatay yung creatures,
hindi kailangan mamatay.
Doon na tayo handa sa Mars. Diba?
Oo.
Ang labo ng mga priorities ng mga tao. Para sa akin lang, ah. Ewan, real talk lang, Brad. Real talk lang.
Real talk, Red.
Real talk lang. Ha? Ang daming place dito na walang bahay. Kahit sa Pilipinas lang eh.
Uh-oh.
May bakanting lote nga sa tabi ng bahay namin. Sa munting lupa.
Uh-oh.
Tapos hindi namin mahanap yung may-ari. So hindi alam ko sino may-ari. Hindi siya matayuan ngayon.
Mm.
Hindi pa nga natin nasasolve yun. Hindi pa natin nasasolve yun. Tapos pupunta tayo Mars. Diba? Sobrang naman.
Oo nga, parang exage naman. Parang wala namang problema yung Earth eh.
Meron.
Wala, as in wala. Dude, yung plastic.
Pero sabi nila may sira ng Earth, diba?
Yung ano natin, yung anong tawag doon? Yung ozone layer na pinoproblema natin nung 90s. Nag-heal
okay
na siya,
siya
yun, diba? Okay
nag-heal
na.
Na siya.
Oh,
yung ano naman ngayon,
ng
polar ice caps naman yung pinoproblema nila. Nag-melt.
Oh, may nakita akong polar bear. Yung lumo...
Tatawa naman.
Mag-isa lang siya dun sa ice na lumulutang.
Oo, kawawa.
Kawawa kaya.
Tapos pag tinulungan mo,
yun nga eh, kaya di ako naawa sa mga polar bear. Kasi kakainin ako pag nakita ako eh.
Mm.
Kaya lumulutang lang siya.
Alam mo, feeling ka di kakakainin ng polar bear.
Bakit?
Kahit gutom na siya.
Yuck.
Pag ganyan, asim.
May nakita mo video ng ano eh, may butas ng ano, yung mga, anong tawag doon? Seal? Sea lion? Tapos puro dugo.
Kasi
na-track sila nung polar bear.
Tapos kinain ng polar bear.
Oo, oh, kinain sila lahat doon.
Sa daw, pare asshole ng bear community daw. Itong polar bear.
May Reddit sila.
Oh, dun,
mga polar bear talaga, mga ganyan. Sila yung mga di nagpa-flush.
Sila yung tumatakbo pag nandun na yung bear.
Dumudura lang kung saan-saan.
Kita mo na, bawal mag-yosi dito.
Yosi ka pa rin. Yung mga polar bear.
Mga polar bear talaga.
It's turning out to be a really great episode, guys.
Ano ba yung mabait na bear? Brown?
Yogi Bear.
Di ba yun yung lagi nasa cartoons?
Parang brown bear. Yung mga, may mga places sa Amerika, di ba, na parang, bukod pa dito matawa.
Kasi naalala ko may racist episode yung, huwag na lang.
Sige. Yun.
May racist episode yung Yogi Bear. Naalala ko itong bata ko. May cousin si Yogi Bear from China. Ay, Japan. Tapos yung itsura niya, parang si Yogi Bear lang, pero yung mata niya, nakaslant. Sobrang, tapos pag sabi niya, di ba, sabi ni Yogi Bear, I want a picnic basket. He's a Japanese. What a picnic basket!
Tama ba to?
Di ako bibirat.
Sana may makahanap ng clip.
Picnic basket!
Buti pa yung We Bear Bears eh. May panda sila.
Parang, na Koreano.
Diverse sila eh.
Diverse.
Panda, polar bear tsaka brown bear.
Ano silang grizzly bear, no?
Grizzly bear.
Black bear ba yung
pero
grizzly?
Pero hindi sila magkakapatong.
Magkaka- di, mga bear ba magka... Magpapatokan ba talaga sila?
Hindi, silang tatlo lang kasi...
Kasi magkakapatid.
Adopted brothers sila.
Kasi cartoons yun. Baka nakakalimutan
mo. Nagsasalita din sila eh. Nagsasalita
ng mga bear, no? So, fun fact, ang boses ni Ice Bear ay si Dimitri Martin.
Oo, tama.
Kaya pa lang dry ng humor niya.
Kaya pa lang dry ng humor niya. Nag-one-liner siya minsan. Today's topic is speed. Anyways, okay. Anong favorite planet mo? Bod sa Earth?
Pluto.
Pluto. Bakit Pluto?
Mahilig ako sa malamig. Tinan mo ka aircon, naka 19.
Saturn din naman malamig. Uranus din. Mars din actually.
Pero pinakamalamig. Yan yung 16 degrees ng mga...
Hindi ata. Hindi lang ata 16 degrees sa Pluto.
Parang para
siya pumunta kang Pluto, Baguio lang siya.
Oh, para siya centris. Like, oh, lamig dito.
Centris?
Lamig dito.
Ano yung Eton centris?
Lamig dito, pero...
You have?
Lamig. Doon ako nagpa-massage siya na isang oras eh.
Malamig ba doon?
Giintay ako ng
ang,
call
ang
time.
Ang malamig na mall yung ano, yung katabi ng Trinoma na Ayala rin.
Vertis North?
Vertis North. Marami lamig doon.
Oo.
Sobra. Galit sila sa aircon doon eh. Pinapatrabaho nila 24/7.
Okay lang yan.
Ano yung favorite planet mo?
Ah, yung maraming rings. Ano ba yun?
Saturn.
Saturn.
Ah.
Yung may malaking ring? Saturn.
Ah, Saturn.
So anong bakit?
Hindi kasi nung bata ako, nanonood kami ng crush ko si Sailor Saturn. Sailor Moon.
Sino yung batang Sailor Moon? Yung gusto ko sana sabihin crush ko. Sino yung
bata? Meron ba bata?
Chibi Moon?
Si Chibi Moon.
Meron?
Sige, go. Chan-chan. Bakit? Kasi crush mo si
Sailor.
Yun lang.
Yun lang yung reason. Wala tayong alam sa planets eh. So, paano natin malalaman kung anong magandang planet or hindi?
Hindi kasi.
Aesthetics.
Aesthetics.
Oh, Mars. Naangasan ako sa Mars.
Well, maangas yung Mars.
Saan nang galing yung term na men are from Venus, women are from Mars?
Sa mga taga-Venus na pumunta dito.
Pero baliktad ata. Women are from Mars? Tama ba?
Parang
what ganun. Does that mean?
Si Mars kasi named siya sa goddess ata or god. Or
lahat naman sila eh.
Hindi, oo. Pero yung... Saan ba named yun?
Lahat sila Diyos.
Hindi, god of war, hindi. Goddess of war ba si Mars? Parang
no,
ganun,
Ares or? Is the god of war.
Hindi, pero sa Roman. Roman names yun eh. Lahat. Oh, tanga. Kasi si Mercury si Hermes, di ba?
Ah, yung bug?
Oh, yung bug. God of bugs.
God of anal yung Uranus.
God of tito jokes si Uranus.
Uranus.
Tapos si Jupiter si Zeus, di ba?
Oo, tama.
Mali ba?
Yeah.
Si Saturn, si Poseidon.
Oo.
Si Hades.
Galing mo naman, ba't alam mo yan?
Ba't alam mo itong horseshit?
Medyo may alam ako sa mythology kasi hindi ako bobo.
Dahil naglaro ka ng God of War.
Exactly.
Si Cronos, God of Space and
Titan
Time.
Titan si Cronos.
Ah, okay. Titan siya. Hindi siya God.
Hindi siya God.
Si Mercury yung speed, di ba?
Ah, yung... May,
si Helios.
God of Speed. Ibang topic na, puta kayo. Wala kwenta tong...
Hindi, nakaka-dude.
Oh, sige, okay. Oh, ano pa? Earth. Fire.
Alam mo yung nakakato, like, na-realize ko, kasi natutunan ko to kay Stephen Hawking, na kung paano, how gravity works.
Mm-hmm.
It's not like a solid, it's not like floating bullshit. It's like yung space, like may flat surface ng space. Tapos kung mas malaki yung planet, mas malaki yung gravitational pull. Kasi it sinks down in gravity yung mga planets. So parang isipin mo flat surface, tapos nandiyan yung Earth, it attracts different things towards it when you get into its atmosphere. And that's how gravity works. Ang galing ni Stephen Hawking, as in wala siyang ginawang mali.
Kaya Einstein na tayo.
Ha?
Kaya Einstein
ba yun?
Oh, theory of relativity.
Kay Newton yata yun. Yung theory ng gravity.
Hindi, yung ano kay Einstein, yung ganong, yung may ganon, yung may may ball.
Pero, okay, Einstein ba yun?
Pero,
okay, Einstein.
Hindi ba alam naman natin yun?
Ha?
Huh? Hindi ba common knowledge
hindi,
naman
sa akin hindi.
Hindi, iba siya.
Hindi siya floaty-floaty.
Recent ko lang nakita rin sa real.
Sabi ni Andre, gravity pala, hindi siya floaty-floaty.
Hindi, yung sa space kasi yung tinutukoy doon, hindi yung, yung kay Newton, apple-apple lang siya.
Nung nahulog yung apple. Ay, gawa kaya ako apple.
Hindi sa ako dun sa talagang
nagusulat siya sa ilalim ng tree, tapos binagsakan siya ng apple. Parang yun ang ginagawa ng kwento yung mga epiphany ng mga tao.
Dito diba? Sa Pinas, naging one tamad lang siya eh.
Oo.
Sana nahulugan siya ng buho ko. Tapos yun sa karton siya yung buho ko lang yung
tapos sa next scene, may na siyang X-mark ng bandage dito.
Tangin ng gravity yan! The end.
The end. Fin. Sa labas si Porky Pig.
Oo.
Ay, nako.
Kakainin yung pet niya.
So, pag pumunta ka ba sa Mars, kung sabihin nila, oy, kailangan na yun ng mga tao sa Mars, game ka ba? Kasama yung buong pamilya mo.
Anong gagawin? Like, baka mamaya mag-construction kami doon.
Hindi. Anong ginagawa mo ngayon?
Wala. Sa bahay lang. Nag-work. Engineer.
Hindi ako kunin. Engineer ka. Ganun din. Same buhay, pero sa Mars. Hindi ka na makabalik ng Earth, though.
May Wi-Fi. Ganun.
Mayroon.
Okay lang.
Buo na yung... May sistema na kasi puta mag-engineer ka nga.
Pero ang problema,
pagdating mo na wala pang pagkain.
Naka planet lock yung Netflix mo so may hindi ka mapapanood.
Sobrang bad. Meron lang friends.
Yung pinaka-fan nila.
Meron lang friends. House of Cards.
Pero hanggang season 3 lang.
House of Cards pero hindi kasama yung part na nandun si Kevin Spacey.
Which is the only part that matters.
Season 3 onwards ng Boku no Hero.
Oo, may ganun sa Netflix. Walang umpisa.
Parang, taga lang. Ayan, tingnan mo. Si Zeke, nakita na niya na magiging walang kwenta tong episode na to tapos baka mula na akong trabaho sa Zeke yung ano namin, si Straight Val. Which is scarier, to be alone in the universe or not? Putang ina.
So, ako, hindi ako nakakanood. Natatakot ako yung video ng nasa space. Tapos titignan yung mga planets sa isa. Natatakot ako dun.
Ako din. Kasi parang, ayun, tumatay yung balibo eh. Parang, astay na, alit pala natin. Tsaka parang ang, pwede ka lang mawala sa space. Alam mo yun?
Like, a million.
Reverse claustrophobic.
Sa sundown, you can fit a million Earths.
Totoo ba yun?
Totoo. Tangin na. Ang laki lang. Di mo nakita yung mga videos yung...
So, kung nasabihin lahat ng sinasabi ni Andrew, i-fact check nyo bago nyo i-take us. Ano mo yan?
Huwag na kayo mag-fact check. Basta mag-enjoy tayong lahat dito. Fact check.
Yung tama ano, naman. Yung, pwede naman ng a million Earths?
Oh,
lalo ano kung flat siya.
Naniniwala ka sa Andrew na flat yung Earth.
Totoo?
Oo. Kasi nakikita ko yung puwet ko sa salamin. Like, imposibleng...
Oy, tama ka nga, Andre. Yeah. Ang galing mo.
Yeah.
1.3 million Earths daw. Uh-huh. Sobrang...
Laki nun, pare.
Dami nun.
Parang what?
Parang, di ba? Kung isipin mo nasa sun ka, tapos gusto mo mag-travel.
Init!
Tapos sabihin natin, ano siya? Ano mas malaki, Mars o Earth? Patsik.
Mars.
Mars.
Talaga ba? Mm-hmm. So, mas mahassle mag-travel dun. Di ba? So, pumuntang Prague. Sige po, kailangan niyo po ng tatlong plane rides. Papunta doon. So, ba't pa? Para sa akin...
Dahan ka sa Super SETX.
Para sa akin, bago tayo mag-rat na ibang planeta, i-improve muna natin yung planeta natin.
Tama.
Tapos gumawa tayo ng planeta na sobrang... I-supplement, di ba? Kunwari, yung MOA. Yung MOA, yeah. Di ba tinatabunan na nila ng lupa yung tubig?
Oo.
Tapos nagtayo sila ng mall doon.
Mm.
Hindi, tabunan natin yung space. Palakihin natin yung Earth.
Tabunan yung space. Ginawa mong Kindle Joy Surprise yung ano... solar system.
Pero di ba,
nagawa puro sa bakal at semento yung extra earth.
Siyempre, hindi ganun ka-crude. Pero, alam mo yun.
Oo nga, dude, gets kita, dude.
Pwede.
I fuck with that. Tapos, since, di ba may waste problem management tayo with plastics.
And, bakit ginaganda to? Totoo naman, che.
Kasi, ayon kay Greta Thunberg.
Oo nga, but I see dude, where you're going.
Yes, yung basura, i-launch natin sa space.
Oo nga.
Di ba?
Eh, tapat tayo yung hair ng nasa eh. Ba't pa kayo nagpa-podcast, puta?
Tangina. Dali, puta.
Ilang creative itong mga to. Diba? Ayan, okay. Sa 35 minutes sila sinasama. Kala ko yung sinabi na naman.
35 minutes pa lang tayo?
Nakita nyo ba yung ano, yung representation ng lahat ng satellites? Halos covered niya na yung...
Ba't namin makikita?
Oh, bakit as if it's natural information?
Hindi, sobrang dami niya. Parang pag tinignan mo siya, parang covered niya na yung Earth. parang
kasama ganun. Yung
mga satellites
natin. Di ba may satellite tayo isa? Pilipinas, meron.
And maliit lang yun eh.
Ah,
yung nilunch ng ano.
Para saan yun? Wala lang yun.
Ano, nagbibigay din ng signals yun eh. Or some observation.
Oh, para sa digital internet yun.
Yung signals yun.
Boto mo si BBM.
Bangon Pilipinas!
Bangon Pilipinas!
Nasingit yung politics.
So gano'n kalaki yung lahat ng satellite. Covered na ng Earth.
Parang.
So marami tayo nag-orbit sa atin.
Mm, iba't ibang.
Wala pong bumagsak.
Eh, di pagkabitin nila lahat. Di ba yung space station, gano'n naman yun, modular.
Mm. Oo.
Kinakabit-kabitan nila. Doon kabitan nila ng kabitan ng kabitan ng kabitan. Hanggat mamaya-maya meron ka ng concrete utopia.
O, tas magtayo ka ng SM doon. Puta.
Oh, why not, pare?
Oh, na.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
SM Mall of Space.
Tapos Cubao X. May bagong
Cubao. May Cubao X.
May Cubao X.
Paano nakapunta ka naman sa Cubao X? Sa space? Sarap ng habanero dun eh.
Actually, yun.
Ating may brand sila ng habanero dun.
sa Cubao X mo space?
SpaceX daw? Oy, puto, ang galing SpaceX. Mo! Ang galing talaga nito.
Kailangan ko Cubao eh.
Alam mo, Zeke, palitan mo na si Andren. Ngayon na.
Wag,
na,
please. Na wow, matay ako pag wala tong podcast.
Tama ko ba, X? Sa space.
Oo.
Di ba? Kung mag-modular siya, mag-attach ka ng... Ganun din naman ginawa ng Araneta Center. Dati Colosseum lang yun. Tapos may theater. Uh-oh. May Cubao X. May parking lot. May Ali Mall. May Shopwise. Tapos pinaparadaan mo pag wala ka na maparadaan sa Araneta Colosseum. Ganun lang yun. Greenbelt 1. Tapos naging Greenbelt 2. Tapos naging Greenbelt 3.
Tapos nasunog yung Greenbelt.
Yeah, Glorieta yun.
Ah, Glorieta.
Glorieta 2. Nasunog. Air quotes.
Bakit? May
pumutok.
May theory ba doon?
May theory na pinaputok nila for insurance, whatever, bullshit. Ewan ko. Pero yun yung topic natin. Planets okay. Ang topic.
Planets.
Planets. So, hindi posible yun, tingin mo.
Na... Alam mo, maganda makapunta ka ng space, first comedy show in space. No?
Medyo makakas yun. Medyo makakas yun. Pero feeling ko hindi mapupunta sa akin yung pag... Kasi Pinoy lang makakaintindi sa akin.
Wait, sound doesn't travel in space eh. Paano nila maririnig yung...
Ang inagagawa ng bubble. Wala kayo
matinig. Naka-livestream.
Para sa Galactus.
Katingin lang lahat ng tao.
Tapos iba nakagunod siya rin. God. Sino nyo natatrabaho?
Sino nyo mataba?
Eh, ikaw, sir.
Dahil mataba sa Peru.
Para si Galactus.
Ang laki eh. Ganun. Okay, tama yung tao. Kapag yung Earth ba, inano mo siya, tawag doon, kung yun nga, in-expand mo siya and everything, tingin mo ba makakaabot siya to the point na kakabit tayo sa Mars? Yun yung sinasabi ko eh. Kung mag-expand tayo na mag-expand na mag-expand, hindi gawa tayo ng tulay or...
Paano yung atmosphere? Ah, hindi. Parang dome. Ano?
Oh, dome tunnel. On domes and domes.
Kaya nga rin inisip ko, like, sa imagination ko, Red, like, di ba yung Pacific Ocean, ang laki. Para to make traveling easier, lagyan natin ng maraming simento. Alam mo yun, maghulog
tayo. No, nga, maghulog ka na ng simento.
O, tas, para may daan na, like, parang hindi ka na magbabarko, pwede mo lang kunin yung Hilux mo, tas na,
drive mo tayo. Di ba mag-overflow yung tubig? Like, mawawala na yung ocean, o gagawa lang ng parang isang universal bridge.
Ha?
Huh? Ang laki ng Pacific.
Dude, ang bobo ng mga isda eh. Kasi, like, ang tagal na nilang lumalangoy.
Imagine ko kalaban ni Andrin sa Quiz B yung isda eh.
Ah, ganun-ganun. Returning champion si Andrin sa ano, isda. Pero, Jeopardy.
Ang tagal na nabubuhay yung mga isda sa ocean.
Mm-hmm.
Di man sila magtayo ng mall. Di man sila,
hindi sila ganung...
Bobo nga sila eh.
Hindi mo alam... Baka may mall sila sa corals. Hindi naman tayo nakaka...
Oo nga, no?
Oo. Oh, alam mo ba yun?
Ay, sa bagay, 70%.
Hindi pa natin na-explore
lahat. Yeah, 70% ang hindi pa na-explore.
Oo. Oh, alam mo yung mga isda, feeling ko, para silang mga Toy Story. Alam mo yun?
Okay.
Yung hindi nila na-reveal sa tao na nakapagsalita sila.
So, kung nandun yung sa National Geographic, oy, ayun na!
Hindi sila nauubos eh. Di ba? So, kahit anong gawin natin eh.
Alam mo, mas na-explore pa natin ang space kaysa sa...
Sobrang bobo.
Underwater yung natin.
Ko eh. Ang bobo nun eh.
Wala pang technology kasi sobrang lakas ng pressure sa ilalim.
Oo. Oh, imagine mo nasa ganun ka ilalim, tapos nadudurog ka syempre ng tubig sa taas.
Bubuhatin mo lahat yun.
Oo. Oh,
ganun ba yun?
Oh. Habang lumalaki ang bigat nun.
Alam mo, nagulat ako na galing sa'yo yung fact na yun, Andren. Pero it makes sense ha. Ganun pala yun.
Dude, sobrang talino ko nung bata oh. Tapos, naging
bobo. Ano nangyari? Na-discover mo ang
niya ng bobong bangus.
Kinir siya ng isang bangus.
May radiation doon sa bahay namin. Tapos biglang, oh.
Ginbilog.
Yeah, whatever.
Di ba yung submarine?
Oo nga. Yung
split second lang.
Oo. Hassle nun?
Yung nangyari sa submarine na yun, yung puro mayayaman. Oh. Buti na nga lang puro sa puro mayayaman nangyari yun eh. Kasi pwede natin mag-joke yun eh.
Grabe yun.
Kasi mayaman sila.
Walang remorse yung mga tao no. Oh. Mag-ama dun eh.
Pero diba? Kung like God forbid mahirap yun or bakit ka ganyan?
Kasi parang buti nga sa inyo mayayaman kayo yung ginagawa yun sa pera nyo.
Pero bakit may mahirap na magsa-submarine? Like OFW? Ano
lang rappel?
Oo.
Pwede.
Diba dati yung
parang Axe? Willy Wonka.
Diba dati yung Axe, meron silang promo, like you can get a chance to go to space. Anong nangyari dun?
Oo nga.
Pinoy yun eh.
O yun nga, sinasabi ko yung nanalo.
Pumunta ata yun. Hindi ko alam kung, alam ko pumunta yun eh.
Mm, tapos nagalit sa kanya yung pamilya. Wala kang pasalubong.
Tapos doon siya nag-axe.
Nagdala siya ng otap eh.
Pagbalik na chocolate na siya.
Tangin na bakit Mr. Donut? Di pinag-isipan. Tangin chicharon at Mr. Donut.
Pero naalala ko yung ad na yun.
Mm.
Yung naging chocolate siya, kinakagat siya ng mga
babae.
Hindi siya totoo, pare.
Hindi nga siya totoo. Ayun ba yung umasa ka ba dun?
Na magiging chocolate ka?
Hindi, kakagatin ako ng mga babes.
Yeah.
Pero hindi.
Ang pinagusto kong add dun yung Nothing Beats an Astronaut. Eh. Yung parating may hot na guy. Tapos, kudari, lifeguard siya sa beach. Bila na may darating na astronaut. Tapos lahat ng babae titingin dun sa astronaut. Parang ganun. Lupit ng anecdote na yun. Sobrang... Wala eh. As I was saying it, sabi ko, ba't ko ba sinasabi? Na lang.
So, di ba may other topics pa tayo, di ba guys?
Huwag na.
Massage.
O sige, okay, fine. Naganda kami ng backup topic. Just in case, hindi namin ma-churn out yung whole 1 hour. Naka 40 minutes tayo though.
Nung nakita ko, 31 minutes pa lang.
So, topic natin, massage.
Yes.
Tapos na ba, wala namang closing statements sa planets?
Alam mo, gaya ng sinabi ni Red, alagaan muna natin kung saan tayo bago natin hanapan ng ibang tirahan na hindi sa Earth.
Yun ba yung plot ng Planet of the Apes?
Hindi ko alam. Anong Planet of the Apes? Yung original?
May bago ba?
May bago. Trilogy pa siya. Nagulat nga ako eh. Merong Planet of the Apes. Planet, ano yun? Rise of the Planet of the Apes.
Tapos Planet of the Apes, Back to School.
Back to School.
Ay, di, yung latest, nakita ko sa trailer, nanood kami dun sa, yung Tempor Cinema, yung may kama.
Ah, ginawa niyo yun?
Tinday, oo.
Masarap? Nakatulog ka?
Oo, actually. Parang third segment ng Firefly. Pumilik ako.
Oh, okay.
Tapos umiyak na ako.
Pero nakakalood ka naman, tino? Or parang ka nakahiga talaga sa kama?
Hindi, ano siya eh. Pwede mong...
Naka-recline.
Recline. Pwede yung paa mo lang yung nakataas.
Oh.
Ng todo. Ganyan. Tapos may butler. May
ang weird lang may na may button na nandun lang nakatayo.
Ganun. Hindi. May button para lumapit.
Tangin ang social pare. Gusto.
Tempor Cinema, bago yun.
Pwede magdala na alak sa loob.
Malapit sa Wicked Dogs.
Uh-huh. BGC lang yun.
Pwede magdala na alak sa loob.
Yun yung concern niya sure. Din sa lahat ng plano.
Dude, isipin mo narood ka ng Fast X tapos may beer ka tapos punta pare.
May beer naman sinihan, di ba? May mga beer naman sinihan, di ba?
Wala eh. Wala pa.
Meron.
Tapos may tropilo ka dito.
Oo.
Okay.
Okay.
Next topic. Massage. Massage. Hindi mahilig si Andy sa massage. Ako mahilig ako sa massage.
Hindi. Ano yung health? Bakit hindi? Ano ba yung health benefits?
Ba't nga ba hindi?
Hindi ako na, like, ba't ka man nasasarapan sa massage?
Nawawala yung mga muscle pain mo eh.
Really?
No.
Like, may healing properties ba yung massage?
Ang scientific explanation yata kasi parang may lactic acid na nag-build up sa muscle mo. So kapag minamassage mo, nag-increase yung blood flow.
Hindi gawin mo na sa sarili mo.
Ba't kailangan mo? Abot likod mo, Andrin eh. Abot mo likod mo?
Hindi nga.
Oh.
Pero sa mga ibang parts, kaya mo naman.
Ginagawa ko yun. Nag-self-massage ako.
Oo, oh, yun.
Hmm.
Oh.
Pero yung likod ko, hindi ko kaya self-massage.
Siyempre, taba ka eh. Ako kaya ko.
Kaya mo? Sige,
flexible,
mo.
Nag-self-massage ka?
Gawin mo ngayon. Ayun. Nag-self-massage ka?
Physical comedy naman parati.
Ayun. Gagawin ni Andrin ngayon ay self-minamassage. Ang galing. I mean, may pressure ba do? Minsan kailangan sobrang intense eh. Nagpapaapak nga sa likod yung ibang tao eh.
Seryoso ka?
Oo. Oh, ay, ikaw, ano ka? Fan ka?
Oh, nagpa-massage nga ako kanina eh.
Bago
sa baba, mura pala doon. Very suspicious yung ano eh.
Yung Nuwatay?
Yung pricing niya kasi parang, itong mura.
Mm.
So, may duda ako baka ano to.
Anong ginawa mo? Full body massage? Or nakaupo ka lang?
Nakadapa ako.
Sarap.
Nisip ko baka spakol. Tapos yung dumating sa akin, naka-crocat na babae.
hindi to spakol.
Sino kaya naka-ibenta ng spakol? Sino kaya nakaisip na, huy, pagkatapos ng massage, pwede pa natin itaas to the next level? Parang may vanilla ice cream. Tapos yung jowl, yung fudge, pare. So, huli like, meron pa pala.
Pero hindi mo siya kakainin one by one. Eh. So, mali yung analogy mo.
Oh, sige.
Diba? Tama. Sige, kung mo sabihin fudge. Kasi kunwari, sino kakain? So, ibig sabihin, magbabanina ice cream, kakain ka ng fudge.
Sensya na, comedy master. Yun yung si comedy master.
Hindi naman comedy to eh. Logic, proper analogy lang to eh. Logic lang to eh. Alam mo yun? Diba? So, feeling ko mas magandang analogy is, kakain ka ng steak.
Mm. May chuchu pa sa'yo.
May chuchu pa sa'yo pagkatapos. Kakain ka ng steak, tapos kakain ka ng ice cream pagkatapos.
Uh-oh.
Or ng cake.
Tama. Cake main and steak.
And dessert.
Cake and steak, pare.
Di ba? So, anong massage level mo na ba?
Paano massage level?
Anong pressure level?
Kanina, tinry ko medium. Usually hard.
Oh, hard.
Pero, minsan pride na lang nagpapatakbo sa'yo during hard. Okay lang ba yung pressure?
Okay lang po. Okay lang. Kaya mo. Minsan nga, mas malakas ba yung kaya ko eh. Mga ganun.
Malakas pa giluwasan.
Ako usually, tinatry ko ng hard. Tapos papa-adjust ko na lang. Hindi kasi mga ibang tao, pag minamasahe sila, nahihiya sila magsabi. So, tinitiis na lang nila yung sakit. So, tapos sabihin nila, pam, hindi ako mahilig sa massage. Taki naman lang, hindi ka mahilig sa massage. Tinitiis mo yung sakit eh. Alam mo yun?
Tapos pag doon kayo nahagod sa may kiliti ka, titiisin mo din.
Titiisin mo din. Sabihin mo.
Oh, nakakabawas ng...
Sir, kala o ba masakit yung likod nyo?
Ah, hindi. Pwede bang puwasan yung pressure kahit
ang pinaka-bad trip. Kasi minsan, dahil nga parati ako nakaupo na tao.
Kita naman.
Yung... yung hamstring ko tsaka yung glutes ko parating masakit.
Ano yung glutes? Sorry.
Puwet.
Okay.
So yung muscles ko around the puwet, yung hips, ganyan. Masakit yan.
Hell yeah, dude.
Pag minamasahe ako dun, tapos nauutot ako, ang hirap magpigil ng utot. And dun siya eh. Puta, minsan talaga yung mukha niya nandun na sa may puwet ko eh. Nahagod niya. Tapos puta, ewan ko kung ako lang ha, meron ba mga tao dyan hirap na hirap magpigil ng utot habang minamasahe sila. So, ako, para sa akin, ano yun, minsan talaga off, hindi na ako na-relax sa masahe. Sabihin ko na, iihi muna ako pero utot lang talaga ako sa bahay niyo.
Hmm.
Tapos mag-flush ako ng toilet para hindi halata. Parang ganun. May ganun ka bang experience? Or?
Wala. Pero yung dighay ng nagmamassage.
Totoo yun. Ang weird, no?
Totoo nag-work? Or...
Hindi. Totoo lang na ginagawa nila.
Oo. Minsan kasi, ginagawa lang nila para ma-please yung mapamahiin na client. Pero tingin ko pinipeke lang talaga nila yun.
Ako sinasabi na totoo daw eh. Tapos naalala ko dati, may isang rally sa Lenny Rally kasi volunteer artist ako ng Lenny Rally. Tinulungan ko yung bayan.
Okay. Hero right here. Hero.
Just hero things.
Just pare. Hero shit.
Pare. Ha?
Never. Akala nila Ben and Ben ka din.
Sabi nila, oh, bakit dito tumutugtugtum? Bakit ang corny nito? Anyways, may isang volunteer doon. Ang ginagawa niya, parang nag-acupuncture siya sa mga tao doon, sa mga staff, mga tumutulong. So, minsan magpasok ko sa holding area, ang daming mga tao, may mga needle na
Hellraiser.
Hellraiser, dami Hellraiser.
Tapos, mayroong isa naghihilot siya. Tapos nagbo-burp siya. Sinasabi, ayun, nakukuha ko po yung bad energy mo tapos gumaganon. Sobrang gusto ko talaga magsabi, bullshit. So, gumanon eh. Pero, apparently maraming naniniwala ron. Tapos lahat sila pala, oh nga, so, lumuwag yung leeg ko. Tapos ako parang, hindi ba dahil sa masahe?
Lumuwag yung leeg.
Oo. Naka 360 na yung leeg ko. Dahil dumigay ka dalawang beses.
Oo. Uh-huh.
Ang baho na kasi minsan eh. Digay siya ng digay tapos naaamoy ko. Alam mo yun?
May kalawang.
Ako diyon iniwala ron. Walang scientific explanation yun.
Yung mas may sense nga yung sinabi yung lactic acid buildup. Mas may, yan yung may sense. Mm. Alam mo yung walang sense? Mm. Yung
lactic acid, di ba yun yung sa vagina?
Hindi ko alam kung
lactacid? Like,
hindi, lactacid. Ano yun?
Short for lactic acid yun, di ba?
Hindi ko alam.
May buildup.
Hindi ko na alam ngayon.
May build-up ng feminine wash
pare, sa muscles ni Ren. Nag-doubt na ngayon sa katalinuhan.
Bago matulog, wins again, oh,
pare. Wala na naman kayo narutunan, mga kaibigan.
Another W for bago matulog.
Kung dito ka pa at the 45-minute, 50-minute mark.
Oh, yes.
Ang pinag-uusapan namin, ah, hindi pa lactic acid, lactacid pala. Ay, nako.
Naniniwala kayo doon? Anong tawag doon yung may baso? Lalagyan kayo ng...
Ah, ventosa.
Oo. Nag-try ka na?
Nag-try na ako. Nasaktan lang ako. Hindi ko siya masyado. Mas naniniwala ako talaga sa hilot. Kasi yung hilot may actual parang nininid yung muscles mo.
Tapos dinodura yung paa mo. Untang ina.
Walang... Ano?
Manghihilot? Di ba? Dinodura nila yung paan mo.
Saan to?
Sa Pangasinan. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagbibiro.
Kaya ka pala hindi mahilig sa basahe, Andre.
Pandura kayo, Andre, nag-PSP.
Baka minanya ka lang nun.
Hindi!
May foot fetish
hindi
lang.
Hindi pa ako hot nun eh. Nakakano siya.
Diduraan niya yung paa mo?
Oo! Oh, hindi niyo alam to, yung hilot.
Hindi pa ako naduduraan sa
basahe. Ikaw yung inihilot nun.
Dude, pinagtatawaran na kayo ng nasa sound booth. Kasi
hindi. Hindi sila, clearly. Tapos sinasabi nila ngayon, mukha ang tanga.
Kaya pala ayaw mo na magpamasahe.
Kaya pala, naiintindihan ko na ngayon na hindi ka
nagpamasahe rin ako once. Uso pa rin ba yung mga fish pa?
Hindi masahe yun.
Masahe siya.
Hindi siya masahe.
Minamasahe ng fish yung paa mo.
Hindi kinakain.
Ano.
Kinakain niya yung dry skin.
Pero is it like sobrang pumunta ako doon tapos sobrang lasing
ako? Like sinisip-sip niya yung toes? Ganun ba?
Kinaagad niya yung... Parang kang nininiper. Parang
dude,
ganun.
Sobrang...
Ganun ba kalaki yung isda? Tilapia? Huh? Ganun?
Hindi!
Tilapia!
Putang ina!
Ano ba?
Malilit lang na isda.
Lang, parang nabilis.
Okay.
Tapos grabe yung punta ako doon, sobrang lasing ko. Sa fish pa.
ang ganda ng progression ng araw mo nun eh. Naglasing ka, pumunta kang fish pa. Paano nangyari yun?
Kasi... parang kinomit ko na Pasko to na eh. Hindi naman Pasko, like it was December 22.
So na parang sinaya mo na Pasko siya as if excusable siya dahil Pasko siya.
Oh, excusable uminom ng 5 PM pag Pasko.
Lumis, maglasing tapos pumuntang fish pa.
Hindi, gusto trip lang namin magbabarkada.
Okay. Tapos tira pa pare, namin, fish pa tayo, ganun, lasing kayo lang.
Kumagano kami.
Oh, nakakalisi.
Sobrang grabe, dude. Alala, sobrang wild ng fish. Like, sinong nakaisip dun?
Namatay ba yung mga isda dun sa...
nalasing.
Mo, nalasing.
Ang daming nakalutang sa akin.
Nag-cheers sila ng
balik. Yun lang. Yun lang yung very... walang
siya massage, though. More on parang treatment.
May na-mouth massage ako eh.
Hindi. Yung massage is more of like kneading muscles eh. Alam mo yun? Ako, paborito kong masayin sa akin yung calves, yung foot, tsaka scalp, pare. Scalp massage.
Scalp.
Grabe. May isang time, parang recently lang nagpamasahe ako. Yung mga in-house lang. Di in-house, sorry. Mga house massage. Yung tatawagan mo. Pupunta na sa bahay mo. Masahiin ka. Pamasahe ako 3 oras eh. Tapos...
3 oras?
Oo. Mga 2.5 hours, sabihin natin, give or take. Kasi yung legs ko pa lang, puta, sa oras kalahati na yun.
Laki.
Laki, dami, dami. Oh. Tsaka may mga stopover. Talagang gusto ko yung masahe ko pag may lamig. Ayoko yung routine na, oh, ito yung gagawin kong routine. May dance number lang siyang gagawin na gagawin niya ito, gagawin niya yan.
Nakahubad ka ba habang minamasahe?
Oo.
Okay.
Nakabrib.
Okay, nice.
Tsaka shorts.
Nice, nice, nice.
Gusto ko, yun yung gusto ng detail mo.
Yung costume nyo sa Netflix commercial. Naka-cupid.
Oh, naka-cupid ako. Tapos,
naka-tuxedo.
Gusto ko yung pag may nahanap siyang lamig, meron siyang oras para durugin yun. Tapos,
di ba masakit yun?
Masakit.
Pag dinudurog.
Masakit. Pero, masarap siya after. Parang ang wagyu eh, pagkatapos.
Oo. Parang ang bulalo.
Parang lalakad ka, parang wobbly piece of meat. Parang ganun.
Tenderized.
Tenderized ka na eh. Pero dulo nun parati scalp massage. Doon talaga tulog ako. Yung tulog ko talaga yung tipong siguro mga 3 pindot pa lang sa utak ko. Parang talagang alam mo yung talagang nagigising ka sa hilik, mas tutulog ka lang ulit kaagad. Ganong klase.
Sana yung pagka-scalp, umuwi na yung massage, yung nagmamassage.
Wala siyang choice. Natapos naman niya. Kasi pag tinigil niya, gigising ako.
Diba? Wala ka like, mahahabol mo siya. Kagigising mo, puing, umalis na siya.
Sobra naman yun, Anne. Uh-huh. May mga honor naman yung mga, sinasayo mo ba, magnanakawa mo.
Nako.
Ha?
Alam mo, Red, ano? Kasan yung camera?
Oh.
Hindi ako galit sa mga masahista.
Wow.
Oo, yun.
Ikaw, Chance, galit ka ba sa mga...
Hindi.
Okay. Good.
Massage chair, na-try mo? Nagtatry ka, massage
chair? Nagtry ako massage chair. Pero ang problema sa massage chair, hindi siya aligned sa physicality ko eh. Malapad akong tao eh.
Mm.
So minsan yung...
Sofa.
Yung...
Kailangan mo ng massage sofa?
Tama naman. Parang feeling ko kailangan ko ng massage sofa. Pero like ko lang yung sa legs na part, hindi nakasya yung calves ko dun. Kasi lapad ng calves ko eh.
Yung mga galing Japan, maano sila eh. May nag-a-adjust ko sa...
Yeah, yeah. Ganun. May mga ganun. Yung sobrang intense. Meron wow. akong binili, yung Nipo massager, na para siyang... Ano lang siya, malaking malapad na aparato na may umiikot-ikot na panghilot. Tapos ilalagay mo siya sa likod mo.
Mm-hmm.
Tapos i-control mo with like straps. Nasa Lazada lang pare.
Oh.
Sobrang
maganda.
Life changer, man. Oo. Oh. Medyo ay pag may kunwari may masakit ka sa likod mo na hindi naman masyadong kailangan ng masahista or gusto mo forever lang. Like si Kate, ginagawa niya masakit yung calf niya. Papatong nila yung calf niya doon. Tapos manonood na siya ng K-drama. Puta, 4 na oras siyang minamassage.
No? 4 na oras?
Tuloy-tuloy lang. Oh.
Kasi nag-massage chair ako ng 1 hour. Parang 3 araw akong parang ano, na-initiation ng local gangster group. Yung
ah, talaga?
Bubugbugin ka ng 30 seconds. Bubugbog ka na sa ulit? Oo.
Ah, hindi ka sanay.
Mabugbog? Hindi.
Hindi ka sanay sa masahe. At
massage chair, hindi. Hindi, ay, hindi, ginagawa ako, pero parang nasobra eh.
Nasobra nga. Oh. Baka masyado kang sumandal.
Oo, oh, nilalabanan ko para masulit. Mm.
Try mo dumapa. Tapos ganda rin yung utong mo.
Jowl ka na rin. Jowl ka na rin, pare.
Huli kong massage chair sa airport. Parang napaaga ako sa airport galing ako Cebu. Tapos, inintay yung flight ko. So, nag-massage chair muna ako. Tapos na sobrang, for some reason, masarap, sakto yung massage chair sa akin doon. Umabot na, kasi naka-headphones ako eh. Umabot ako sa point in time na tinatawag na ako sa boarding.
Alam mo yung, ang meron sa massage chair na wala sa physical massage, yung vibrate?
Wala.
Diba?
Wala. Walang tao nagbabibrate, unfortunately.
May Parkinson's yung nagmamassage chair.
Kago to! Kupal talaga sa akin.
Ay, natry mo na yung ano? Balik ulit sa sinehan yung 5D, 6D cinema.
Oh, uh-huh. Tapos hindi ko alam na sobrang intense niya. May dala pa akong potato corner.
Anong pinanood mo?
Star Wars pa, pare.
Star Wars.
Star Wars na,
yung parang gumagano ka.
Star Wars na yung opening scene niya, Space Battle. Mm. So gumagano ka. Puno pa yung giga price ko nun eh. May kapatay ko na alam na bubugahan ka ng vapor sa mukha, pare.
Oh. Sino so yun, pare? No. Paano kaya yung 5D ng Dallas Buyers Club, no? Like my AIDS.
Ang pinanood ko noon, Spider-Man yung may misteryo. So, may yeah, water.
Oh, solid yun.
Tapos nagbabibrate siya tuwing Spider-Sense.
Mm. Ah, ulul.
Pag nagbibrate, biglang may haatake kay Spider-Man. Ganun.
Sobrang
asa. Awesome.
Tsaka yung swing, pag nagsuswing.
Naramdaman mo.
Oh, pasali ka eh.
Pero hindi ka nakakain.
Hindi.
Oy, yun yung hassle sa 5K.
Oh, yung nachos.
Yo. Paano ka magpa-popcorn?
Diba? Pagkain talaga eh, no?
Oo. Bakit? Ayaw, di ba ako makain eh. Sinihan?
Hindi ko makain, pero parang...
Ako, ganun na kalala. Pag may pinaparando akong something, wala akong kinakain, di ako na-enjoy. Parang,
popcorn na, flavor.
May fixation. White cheddar.
Oo, yun. White cheddar.
White cheddar.
Talaga. Doon naalala ko 5 times. Oo. Na pwede kang mag-yossi sa loob ng sinihan. Naalala
ko. Kailan yun? Kailan yun? Hindi namin nakutan yun.
90 sa Rodela Cinema sa amin.
Talaga, pwede.
Yung nalay ko. Hindi kasi bata pa ako.
May butler.
Oo. Yung nanay, kami ng nanay ko, nanonood kami yung Princess Sarah. Princess Sarah, nung bata pa ako na. Kay Camille Prats, based. Tapos,
nag-yossi siya?
Hindi, nag-yossi yung katabi.
Ibig sabihin ng ashtray niya yung shootan ng
soft drinks. Yes.
Oh my God. Sobrang lala nun. Pero di ba nga may mga ashtray yung mga aeroplano dati, no?
Oo. Tsaka may no smoking signs nga sila eh. Yung ibang luma eh.
Dati sa dining area may smoking and no smoking, di ba? Which nagiging smoking area naman yung buong restaurant.
Oh.
Sa Japan meron pa din.
Oh, fuck
talaga,
yeah.
Yung Dennis.
Ah, talaga?
Dennis. May
smoking area.
Oh, nag-yossi ako sa Dennis. Totoo. Dennis, may smoking area, non-smoking. Kasi madami yung mga salaryman, addicted to smokes sila talaga eh. Kahit yung office may, ito kunwari ito, sa labas may smoking area.
Okay, okay.
Yung iba doon nagme-meeting.
Uy, umabot tayo sa 1 hour.
Nice.
Nang dalawang topic lang. Nakakatuwa. Ganda. Feeling ko maraming manonood ng episode na to. Maraming manonood ng special mo dahil doon.
Oo, may isa na akong basher.
Talaga? Ano sinabi niya?
Kinopya ko daw yung jokes ko kay someone.
Sabi mo na.
Kinopya ko daw yung jokes ko kay ano, kay Alex, sabi.
Ako rin eh, may mga ganong comparison talaga. Kasi may mga ibang tao na akala nila yung ginagawa ni Alex, siya lang yung gumagawa nun. Hindi nila alam na parang genre siya of things na ginagawa talaga ng tao. Like, for some reason, kinukumpira ko kay Jokoy tsaka kay Alex na sobrang
Jokoy,
sobrang layo ng jokes ko sa kanila. Diba?
So, ayun. Awareness talaga dapat.
Sana i-compare ka kay Patrice O'Neal.
Oh, sana. Sana. Kasi patay na si Patrice.
Namatay kasi siya. Namatay kasi siya.
Pero kung comedic prowess, it would be an honor, sir. Wala, usually, no-compare ako, Fluffy.
Fluffy.
Yan ang Fluffy ng Pilipinas. Sobrang layo, di ba nag-sound effects. Alam mo yun, di ba?
Kasi pareks kayo
mataba.
Oh, porket mataba kayo.
Wala pa ata nagsasabi sa akin ikaw ang Cat Williams ng Pilipinas.
Cat Williams ng Pilipinas? This shit right here!
Merong ginagawa si Cat Williams na act out na yung hinuhuli niya yung alligator.
Oh, grabe.
Tumakbo siya full speed tas ano niya, hinedlock niya yung stool.
Yeah, yung commitment.
Legend
master,
eh.
Master of the stool. Halos lahat ng special niya may
stool act out.
Kahit yung sa World War 3.
Oo. Yung kinantot niya yung stool.
Pumunta siya sa kabilang side ng stage.
Naabot niya yung Def Jam bingo card eh. Michael Jackson impression. Kantotin yung stool. Pag-usapan ng rap.
Lahat eh.
Oh, lahat eh.
Lahat talaga. Oy, yung special mo.
Yes, guys, panoorin niyo Bobo with Chan Chan.
Bobo with Chan Chan. Surprised ako na hindi si Andre niya may pangalan na Bobo kasi Bobo. Bobo yung pangalan na special ni Chan Chan. Si Andre Bobo lang talaga. Bobo with Chan by Chan Chan Consing nasa YouTube na. Ano niyo lang, i-search niyo. Na-distract ako sa medyas ni Andre na bacon ng puto. Sira na yung garter.
Kanina ko pa rin.
Ang luwag na eh. Oh.
Tangina.
Sobrang luwag na eh.
Makakafansin na naman yung mga fans. So si Andre, hindi siya maayos manamit.
Alam ko yung ano?
I-shake mo lang yung pama, matanggal na siya.
Pag-uwi ko, kick!
Yung ruffles dito sa panahon ni Dracula, parang ganun.
Hindi na siya nag-hug sa ankles mo.
Motherfucker got Dracula socks.
Bobo by Chan Chan Consing.
Yeah.
Proud ka ba sa ginawa mo?
Oo. Kasi yun yung ano ko goal. Parang...
Maging proud?
Hindi, parang pangarap ko siya sa stand-up. Like, hindi ko gustong mag-artista, hindi ko gustong something else. Stand-up talaga yung goal ko ever since. Mm-hmm. So, yun. Hopefully, wala naman akong timetable, pero goal ko mag-release.
Yun ang magandang. Yun ang sana sundan ang ehemplo ni Chan Chan na sumusugal. nagpapakitang gilas, tulad ng mga ibang komedyante dito. Si Andren.
Abangan nyo yung kay Andren. Mape-pressure na yan.
Meron ba? Meron ka ba, Andren?
Sa March, baka, may special ako sa March. Hindi ko alam kung i-film ko.
Kung ako yung special, special. Hindi nyo pinifilm, hindi nyo sinirelease. Hindi na special yun.
Hindi yung pera. Inisip ko yung pera.
Pare, hindi naman yun. Tingnan mo, nakita mo sa kanyo. Sobrang, with, parang nakita mo talaga yung heart nandun eh.
Tapos ang dami inquiry after, actually.
Mm. Alam mo, baka gawin ko nga ito, Chanchan. Sige. Inspire mo ako.
Wag baka.
Gawin ko.
Gawin mo.
Sige, film. Okay.
Yun. Ako, naparad ko siya. Very nice. Isa ako sa mga unang nag-share. Hindi na ako nag-comment.
Nag-comment ka?
Nag-comment ba ako? Ano sinabi ko?
Pritong isda. Hindi, technicals, di ba?
Ha?
Color grading.
Hindi ko nga alam sa'yo. Yun. Minessage ko sa'yo. Hindi ko kinoment dun sa...
Kupal naman pag...
Kupal naman. Ng... Pero kasi, ang akin lang, it's still a worth watch. Maganda yung material, maganda yung audio, marinig mo man naman and everything. And hopefully, sana, baka lagay mo ng subtitles. Pwede mo i-add yun sa YouTube eventually. Pero yun yung tawag dun. I think it's a very, very indie,
raw
effort na hindi siya dapat, hindi man tipong hindi mo dapat palagpasin, no? But more of like, maganda siyang template for anong posible as a independent stand-up comedian or stand-up comedian dito sa Pilipinas na rising on the scene, di ba? Hindi naman siya tipong, hindi naman lahat kailangan well-produced in everything. Diba? Kasi ako nung simula, una ko nilabas na footage, one cam nga lang eh. Tapos, ang dilim, alam mo yun, walang audio recording. Diba?
Puro wide.
Wide, actually, isang malaking wide shot lang siya eh. Diba?
Pati yung nagpo-perform.
Pati yung nagpo-perform. Okay.
Tangin, hulaan mo naman ako rin.
Alam, doon na papunta yun eh.
Yung sa paper lantern mo ba? One cam lang ba yun? Or...
Two cam yun. Ang nangyari sa paper lantern, nag-record na sila noong time na yun. Hindi talaga siya special. Ano siya actually, nag-headline lang ako sa Blagag, tapos nag-overtime lang ako na solid. Kasi nung nire-record pala, so sinabi ko parang, pwede ko bang hingin yung footage kasi re-review ko. Kasi bala ko, gumawa ng totoong special na ganun din lang na maliit na venue, two cam setup towards the end of the year. So technically, review footage lang dapat siya. Eh nagka-pandemic. Tignan mo na putang pakit ng gupit ko. Diba?
Grabe ang chunky mo doon, Red.
Okay.
You lost a lot of weight.
Wala but... nagsabi sa akin, by the way, napakit yung gupit ko. Lahat sila, uy, ganda ng gupit
it ko. It looks good. You were just fat eh.
Hindi naman. Parang same weight lang ako.
Parang tatlo yung batok mo dun eh.
Oo nga eh. Medyo wild yung...
Parang fuck it.
Parang pancake sa Denny's.
Gusto ko...
Alam mo yung CD changer, pari?
Gusto ko na tanggalin eh. Kasi nakikita ko parang takin, hindi naman auto eh. Parang alam mo yun.
Naka ano naman siya, audio album sa Spotify eh.
Oo, sabagay. Baka nga tanggalin ko na nga. Pero yun, ang nangyari naman dun parang marami akong kanilang editor ng audio. Actually, may isa ako kanilang auditor ng audio na he did his best na pagandahin yung audio nun para maging marinig na maayos, clipped it down and everything. So, alam mo yun, I think dahil nga wala masyadong buong special na lumalabas ngayon sa Pilipinas, it's a worth watching, pare. Bobo, by chance, may baka bang show after that?
Meron, February 3. Kailan to lalabas?
Baka next week.
Ayan, February 3, sa Wicked Dogs, headlined by Ray Mamuad and Micah Andres. Parang pre-Valentine show siya. Tapos, post-Valentine, February 24 with Nonong Balinan sa Wicked Dogs din.
Gusto ko lang sabihin na dapat ikaw yung nag-headline dun siya. Hindi ko ba nag-headline pa ng show?
Nag-headline naman.
Yung Bobo?
Nirorotate kami.
Nirorotate nga kayo.
Tsaka Rose Battle pala. Ayan, sali kami ni Andren. So,
magkaaway kayo? No. Kalabang kayo? Sino kalabang mo sa first?
Marvin. Tumon.
Tinatagal mo na kasi hindi nag-open.
Kung manalo siya sa leg niya, tapos manalo ako sa leg ko.
Para kaya magtutuos?
Possible.
Uh-huh.
Sino kalabang mo?
Si Open Mic Champ. Si Judd. Rap Baltasar.
Ah, nga pala. Hindi pala nanalo si Judd doon. Okay. Yun.
Ni-rose mo na ba si Red?
Parate.
Oh, dito naman pa. Pero, Red, may show rin tayo, Red.
Oo nga pala. Yes.
Oo nga.
Popromote namin. Meron kaming Love Triangle of Doom.
Ako, Alexio, Red.
Ako.
The boys are back.
Alexio, Andren, tatlong show.
Mm-hmm.
So triangle lahat, tatlong headliner, tatlong show. Sana tatlong beses ka rin bumili ng ticket. Ticket or check niyo lang po yung page ko.
Yeah, Red Oliero.
Comedy Manila. Or pwede rin sa Comedy Manila or Comedy by Red. Check mo rin tickettome.net, search mo lang Red Oliero or search mo Andren Bernard. Red Oliero or something. Basta Love Triangle of Doom. Tickets are ngayon by this time nasa early bird sale pa rin ba? Hindi ko na sure. Pero check it out.
And one more thing, I'll message lang Meshwe at Instagram for tickets. I'm doing stand up for Palestine. So all the proceeds will go to the Palestinians who flew punta din yung refugees who went here, and all the proceeds will go to them. And yeah, please watch.
Kailan to?
January 31.
Ano pala, akala ko Feb pa.
Ah, hindi, okay.
January 31. Sa Meshwe po to.
Yes.
Mm-hmm. Ayun. So yun, thank you Chan. Napakasaya. Yes. Salamat at na nag-guest ka rin kahit apat na beses mo ko ni-reject. Bago...
Ay, hindi ah. Nung una kasi, nag-leave ako sa work.
Oo nga.
Tapos na-injure yung paa mo.
Oo nga pala.
Tapos yung sumunod, marami ng Christmas party. Ayan. Follow nyo, Pencil Box Studios.
Ayan. Oo nga pala, yun. Ikaw, Andre, meron ako pang ishishill.
Ah, solid okay.
Okay. Then sinabi niya lang Pencil Box. Na solid okay ka.
Hindi, kasi sinabi ko mo yung more important, yung Palestine. Okay.
Okay.
Oh,
wala ka sabihin.
Okay.
Wala ka sabihin. Sige.
Guys,
sign us off.
Pwede na tayo matulog.
Okay.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.